pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kata pun tiba waras panjenengan kata kula menapa panjenengan saya kemawon inggih. Pandonga kula kados mekaten kula kepengker kedah tamu. Ah, sederek-sederek ingkang mirengaken pangandikan ingkang kula aturaken wonten mriki rupinipun nuwahaken katresnan dumateng kula. Lajeng kroyo-royo tebih ngantek-entek rada akeh duwite supados saged pinanggih kalian kula. Nggih. Matur nuwun Bapak Ayub Tono, Ayub Patono nggih ingkang sampun kersa rawuh sak rombongan nganti kurang luwih wong swidak nggih. Kulo bingah dene kulo kaya ditresnani wong adoh-adoh ngono kuwi. Nah, para pamirsa ingkang kulo tresnani, kita badhe sesarengan sinau wonten ing adicara margi utami menika. Monggo nyaket kalian kulo mriki, mugi-mugi panjenengan ing panci menika kaparingana karaharjan tining Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ing kepengker kita sampun sinau Yudas 18 ngantos gangsal 11. Dados gambaran ing titi mangsanipun mangke, tiang pitados badhe kaangkat kapulung ing mega kepanggih kalian Gusti Yesus wonten mriku. Lan tumrapipun tiang ingkang boten pitados saestu-estu badhe katilar ing bumi mangkaten nggih. Selajengipun Yudas ugi nyukani tondo-tondo. Nggih, nyukani tondo-tondo bab tiang ingkang murtad menika. Para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita ndedonga rumiyin nggih. Mbok menawi panjenengan wonten perkawis-perkawis ingkang dereng rampung lan kula badhe ndongaaken supados kanthi pandonga menika panjenengan kaudaran sedaya ruwet renteng ingkang nggulet panjenengan. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh, Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Duh, Pangeran kawula nyuwun supados Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula menika. Kawula nyuwun menawi wonten sedherek ingkang samenika gadah ribet ing rumah tangganipun, ribet ing gesangipun. Duh Pangeran, kanthi ndonga sareng-sareng kalian kawula sami menika kaudarana sedaya karuwetanipun. Paduka paringi kalegan ing batin manahipun. Paduka tuntun supados nyaket kalian paduka Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, panjenengan sampun pirsa pilih samenika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Yudas utawi serat Yudas. Kita badhe naliti ayat selajengipun inggih menika ayat 17 ngantos 19. Repotipun tiang pitados ing jaman pamurtad. Para pamirsa, ing salebetipun ayat 17 ngantos 19. Tiang pitados dipun emotaken dening para rasul dumateng pamortet ingkang badhe dumugi jaman ingkang badhe dilampahi. Selajengipun ing salebetipun ayat 12 ngantos 19 kasrat gegayutan menapa ingkang kedah dipun tindakaken tiang pitados ing jaman pamortet. tiang pitados dipunemotaken dening para rasul gegayutan datengipun tiang-tiang murtad. Kateng kula Yudas ngemotaken tiang pitados bilih para rasul sampun ngemotaken menawi pamurtad badhe tumates. Kanthi tembung sanes, Yudas meratelaken perkawis menika mboten kedahipun nggorehaken kita. Pamurtad inggih menika satunggalipun ingkang dipun ijinaken Gusti Allah tumates. Lan mestinipun wonten kersanipun ing salebetipun kahanan menika. Para pamirsa, kita tupi maos ayat 17. Nanging kowe iku para kekasih, padha elinga marang pangandika kang dek biyen wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule Gusti Yesus Kristus. Katanggulo Yudas ribah saking nyetakaken gegayutan pamurtad lan samenika meratelaken nanging kowe iku para kekasih. Yudas ngentos irah-irahan lan samenika meratelaken dumateng sedherek ingkang kekasih. Meratelaken dumateng sedherek ingkang kekasih. Kateng kula ingkang kekasih. Sanes tiang-tiang ingkang caket piyambak kalian Yudas. Panjenengan pirsa lan kula yakin Yudas nresnani ingkang senebat kekasih awit piyambakipun nyerat serat kintunan ingkang keras lan ngutamekaken pawartos kayatosan dumateng tiang-tiang menika. Tembung ingkang dipun ginakaken ing mriki tegesipun inggih menika tiang-tiang ingkang dipun si Gusti Allah. Tiang-tiang menika ingkang ngraosaken katresnanipun Gusti Allah ing salebeting gesangipun lan awit saking menika tiang-tiang menika dipun sebat para kekasih. Para kekasih. Pangandikan kula wau padha elinga marang pangandika kang dek biyen wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, ing sadaya pangandikanipun Gusti kita tansah dipun dawuhi supados imut. Kanthi tembung sanes, kita kedah imut pangandikanipun Gusti. Panjenengan lan kula kedah mangertos pangandikanipun Gusti supados pikiran kita saged inggal manggihaken pangandikan menika ing dal mbetahaken kayektosan agung menika. Padha elinga marang pangandika kang dek biyen wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule Gusti Yesus Kristus. Kateng kula. Inggih menika bukti menawi Yudas mboten kalebet ing salebetipun para rasul menika. Piyambakipun menika Yudas, sederek Gusti Yesus kados dene ingkang sampun dipun sebataken ing wiwitan. Sinaosa piyambakipun gadah gegayutan rah kalian Gusti Yesus, Yudas gadah patrap ngasoraken diri. Yudas nginaaken para rasul kangge ngiyataken menapa ingkang badhe dipun wicantenaken kados ingkang sampun dipun tindakaken ing salebetipun serat kintunan menika. Para pamirsa. Ing pirangan kawitan Yudas meratelaken kang ndak tulis marang kowe gegayutan pamurtad dudu perkara anyar kangguku, aku dudu siji-sijine kang nulis bab iku, wis ana kang nulis sadurunge aku. Ing mriki Yudas meratelaken, padha elinga marang pangandika kang dek pian wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule Gusti Yesus Kristus. Kita badhe ningali saderengipun serat kintunan menika telas pentingipun mangertos menapa ingkang dipun ngendikaaken pangandikanipun Gusti. Kula mboten yakin panjenengan saged tahan dumateng Allah ing jagat menika tanpa kesandung kajawi panjenengan gadah pangertosan kekayutan pangandikanipun Gusti. Nah, mangertos pangandikanipun Gusti menika penting. Kula ningali pribadi mboko pribadi. Duka menika priya, duka menika wanita, kesandung lan dawah ing salebetipun kekristenan. Kulo ningali pribadi mboko pribadi, duka menika priya ugi wanita, kesangipun kesandung lan dawah ing salebetipun kekristenanipun. Kulo saged nggayutaken dawahipun menika awet cethekipun pangertosan bab pangandikanipun Gusti. Sanget dening penting tegesipun kangginipun kita mangertos menapa ingkang dipun kersakaken pangandikanipun Gusti. Kita mlebet ing salebetipun pawartos ingkang sanget penting ingkang adamel kula rumaos mbetahaken peneguhan mligi Sang Roh Suci ing wedhal nyerat perkawis menika ingkang gegayutan kalian pikurmatan ingkang boten tansah dipun paringaken ing wedhal menika. Para pamirsa, samenika kita ngancik ayat 18 lan 19 kula badhe maosaken. Jalaran kuwe wis padha dipangandikani. Besok ngarepake jaman wekasan bakal ana juru pamoyok kang lakune padha ngujuh nepsune kang mblasar. Wong iku kang padha njalari cecongkrahan kang mung dikuasani dening pepinginan-pepinginan ing donya iki lan uripe ora kadunungan Roh Suci. Para pamirsa, kula wiwiti kanthi ngaturaken ingkang dipun jarwaken Dr. West saking ayat 17 lan 19. Ngeten. Nanging kowe kabeh kang disi Gusti Allah eling tembung-tembung kang dipratelake sadurunge dening para rasul Gusti Yesus Kristus. Para rasul mau kondo marang kowe ing pungkasan jaman bakal timbul juru pangolok-olok kang nuruti kekarepane awujud hawa nepsu pribadine kang mlarat pikurmatan marang Allah. Ya wong-wong kang mangkono kuwi kang dadi jalaran cecongkrahan mentingake awake dhewe urip tanpa Sang Roh Suci. Katanggulo. Ing salebetipun ayat 17 ngantos 18 Yudas meratelaken padha elinga marang pangandika kang dik biyen wis kawedharake marang kowe kabeh dening para rasule. Besok ngarepake jaman wekasan bakal ana juru pamoyo kang lakune padha ngujuh hawa nepsune kang blasar. Katengku lho, ingkang dipun kajengaken inggih menika pepinginan tiang-tiang murtad, lelawanan tebih kalian Gusti Allah lan kersanipun Gusti Allah menika. Ing salebetipun ayat 19 Yudas nyukani pangertosan tiang murtad menika kados makaten. Tiang-tiang menika tiang ingkang damel cengkah ingkang dipun kuasani namung dening pepinginan-pepinginan jagat menika lan ingkang gesang tanpa Sang Roh Suci. Yudas nyukani keterangan kegayutan tiang murtad menika kathah sanget kanthi makaten ngampilaken pangertosan kita. Kulo yakin panjenengan saged ndadar tiang boten netepi pangandikanipun Gusti. Malah abdi Gusti ingkang boten netepi pangandikanipun Gusti kanthi ngginakaken pangandikanipun Gusti. Kulo yakin panjenengan saged ndadar tiang. Ingkang boten netepi pangandikanipun Gusti. Wah, wong iku netepi pangandikanipun Gusti apa ora yo? Gitu. Pakulinanipun kula sanjang menawi kula ngginakaken pangandikanipun Gusti minangka alat kangge ngukur radiasi. Ing medal martosaken pangandikanipun Gusti alat ukur radiasi ugi nyerat lan kula manggihaken tanggapan saking tiang-tiang ingkang mirengaken. Kata ingkang sanjang menawi pangandikanipun Gusti sampun saestu-estu ngrombak gesang lan keluarganipun. Pangandikanipun Gusti andhetosaken samukawisipun benten malah tiang-tiang pitados pindah. Nanging tentu wonten golongan tiang ingkang gadah pemanggih kula paksi dan emano edan Mbak Puji. Ingkang gesang piyambak ning tegalan ingkang boten wonten ingkang manggen ing mrikulah. Mucalaken pangandikanipun Gusti menika satunggalipun patra bodho. Lah opo Pak Puji kuwi? Buku wis kuno ngono kok ijek di warta-warta sing anyar wae akeh kok. Bodho timen kaya manuk edan urip dhewe ning tegalan. Panjenengan saged ngatosaken alat ukur radiasi pangandikanipun Gusti makarya lan kanthi pangandikanipun menika panjenengan saged ndadar tiang ingkang mboten nepati mboten netepi pangandikanipun Gusti. Yudas nyerat wong iku padha njalari cecongkrahan. Para pamirsa, kawitan Yudas meratelaken bilih tiang murtad nuwaken cecongkrahaning gereja. Satunggal abdi kusir naminipun Vincent meratelakan bilih ingkang dipun kajengaken Yudas inggih menika tiang-tiang ingkang njalari cecongkraning sajroning gereja. Tiang-tiang menika damel garis lumantar gereja lan masang satunggal perangan saking garis sanesipun. Liberalisme, paham liberal, tanggel jawab atas pecahipun aliran-aliran ageng gereja. Gulungan liberal ngerebat gereja selajengipun nuding gulungan fundamental ingkang mecah gereja. Mesti kemaman sanes gulungan fundamental ingkang mecah gereja menika. Inggih tiang-tiang menika ingkang cepengan kiat ing doktrin-doktrin ageng ingkang ing sanginggilipun aliran-aliran dipun papanaken. Keyakinan murni saking sedaya aliran inggih menika keyakinan ingkang gesang. Sinaosa sekedhik benten ing salebetipun sawetawis perkawis nanging dasaripun boten wonten bentenipun babar pindah. Golongan liberal kemawon ingkang kawitan pindah dipun sebat modernis. Modernis awit golongan menika kepengin ngribah kathah perkawis. Golongan menika boten remen dipun sebat makaten nanging ing wedal menika golongan menika remen nami liberal menika. Nanging golongan liberal mboten gadah wawasan ingkang tinarbuka duka ing salebetipun teologianipun utawi politikipun. Manut pemanggih kula, inggih golongan menika kelompok ingkang pikiranipun ciyet ing jagat. Sayektosipun golongan menika golongan ingkang bebayani dipun caketi, awit golongan menika asik keplandhep dipun kandhani kepahitan lan raos sengit lan golongan menika mboten badhe sungkan-sungkan natoni panjenengan. Tiang niku nggih nek kula sanjang liberal liberal niku tiang ingkang bebas nggih bebas ngakeni kitab suci menika pangandikaning Gusti ora nggih to kala-kala sing dikutbahke ora pangandikanipun Gusti nanging malah politik ekonomi ngaten lho nggih wahit mboten pitados menawi pangandikanipun kitab suci menika pangandikanipun Gusti kita lajengaken Yudas senat kang mung dikuasani dening pepinginan-pepinginan ing donya iki. Basa aslinipun inggih menika sucikos nggih ingkang saking tembung menika timbul tembung psikologi nggih. Tegesipun inggih menika gesang ingkang apunjer ing pribadi. Inggih menika aku. Gesang ingkang dipun kajengaken inggih menika gesang mentingaken badan piyambak ingkang andadosaken diri pribadi menika penting piyambak. Aku dudu dadi kang utama inggih menika wateku mingsun nanging menika limrah wontenipun inggih menika gesang manungsa ingkang dereng dipun enggalaken tiyang ingkang dereng dipun lairaken malih. Utek liwer sing dipikir awake dhewe wae. Inggih ta. Gereja jenengan mesti ra ana wong sing ngono-ngono kuwi inggih ta. Nah salajengipun pratilanipun satunggal abdi gusti ingkang naminipun Alfred. Suci tegese jiwa inggih menika punjering gesang manungsa aku saka saben pribadi. Aku menika wonten ing salebetipun saben manungsa ingkang kacancang sukma teroh. Perangan manungsa ingkang langkung inggil lan kangge badan manungsa satunggalipun perangan ingkang langkung asor dipun geret minggah dening satunggal tiang lan digeret dateng ngandhap dening tiang sanesipun. Tiang ingkang tundo ing pepinginan ingkang asor inggih menika sarkikos utawi kedagingan. Tiang ingkang salebeting roh nggih. Kanthi roh Allah nuntun dumateng ingkang dipun kersakaken ingkang langkung mulya kawontenanipun ingkang menika asipat rohani. Tiang ingkang wonten ing simpangan namung mikiraken badanipun piyambak lan minat pribadinipun duka menika kewan utawi manungsa inggih menika sukikos utawi kebak rerasan kumingsun tiyang ingkang rohipun kasilep lan mandhap ngantos suci utawi jiwa ingkang langkung andhap manungsa limrah manungsa ingkang dipun kuasani pepinginan-pepinginan jagat inggih menika manungsa kumingsun ingkang gesangipun kados kewan. Tiang menika kepengin nampi menapa ingkang saged dipun tampi. Tiang menika kepengin nedha samekawis ingkang piyambakipun saged tedha. Tiang menika kepengin pikantuk sedaya arta lan hadiah sesagetipun. Tiang menika gesang namung kangge badanipun piyambak kados menika manungsa ing salebetipun topeng alami ing jaman menika. Beto pentul-pentul nggih topeng niku pentul-pentul gitu. Ono sing pentule alus, ganteng, ayu. Kamong kok watine kaya duren, kaya duren, kaya dondong gitu. Alus jabane jerone. Wah, wis. Lajeng Yudas nyerat kalau wau lan uripe ora kadunungan roh suci. tiang murtad. Nggih. Tiang murtad ingkang boten gadah roh suci Allah, tiang menika boten kadunungan roh Allah. Panjenengan mangertos ing medal Paulus pelatusan ing Efesus inggih menika pitakenan ingkang dipuntangletaken dumateng tiang-tiang ingkang sikep kados-kados pitados kamangka sanes tiang pitados. Tiang-tiang menika namung mireng baptisan Yohanes lan Paulus nangkleti tiang-tiang menika. Apa panjenengan nampani roh suci ing kawitan panjenengan percaya? Tiang-tiang menika mboten mangertos. Tiang-tiang menika sampun mireng pelatusan Yohanes nanging dereng dipun bucalaken kekaitan sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Ing wekdal Paulus nyetakaken perkais-perkais menika dumateng tiang-tiang menika pramila tiang-tiang menika nampeni Sang Kristus lan nampeni Sang Roh Suci. Panjenengan semak Para Rasul 19 ayat 1 ngantos 7. Kita perlu mangertos bilih manungsa inggih menika titah tiga sifat. Tegesipun gadah tiga sifat. Ing salebetipun 1 Tesalonika gangsal ayat 23 sinerat, muga-muga Gusti Allah sing maringi katentreman marang kita nucekake kowe ing sak sampurnane sarta ngreksa sukma nyawa lan badanmu supaya kalis saka saking kaluputan besok samasa Gusti kita Yesus Kristus rawuh. Para pamirsa, manungsa gadah badan nyawa lan sukma. Menawi panjenengan maos kanthi teliti seratan panciptan manungsa ing kitab purwani dumati ing wekdal manungsa katitahaken, kaciptaaken. Panjenengan badhe mangertos bilih secara kajasmanen manungsa dipun pendhet saking siti. Kirang langkung wonten gang 11 uncur ing salebetipun siti ingkang mangun badan kita. Menawi sampun rampung wedal kita ginakaken badan menika, ing wedal pecah kita badhe dipun dalaken saking badan lan badan menika badhe wangsul dhateng tanah. Ing wekdal wungunipun tiang pitados badan ingkang dipun bungakaken menika inggih menika badan kasukman. Badan kita dados bosok lan badhe dipun bungakaken dados badan wetah. Para pamirsa, menapa ingkang dumados ing kajasmanen manungsa ingkang dipun titahaken Allah? Gusti Allah maringi menapa ingkang kita sebat nyawa nanging tembung menika asring dipun salah ginakaken. Panjenengan maringi perangan psikologis badanipun piyambak tegesipun perangan ingkang ngarahaken ing salebetipun nyaketaken dumateng jagat raya. Menawi badan ngrasakaken ngelih, pramila badan menika badhe kisah pados tetedan. Badan kepengin panglipuran, pramila badan menika mbudidaya supados pikantuk panglipuran. Badan saged dados pribadi ingkang sangat royal, sangat sumana, saged dudut manah lan malah saged ugi gadah menapa ingkang kita sebat karisma. Kadah tiang ingkang dereng pitados ingkang kados mangkaten menika. Tiang-tiang ingkang boten pitados menika tiang ingkang remenaken lan kala-kala kula gadah pengajeng-ajeng sedaya tiang pitados sak sumana tiang ingkang dereng pitados ingkang nate kulo panggihi. Urung percaya ning sumanak banget. Sirasa tiyang ingkang dereng pitados saged katingal dudut manah katingal saking jawi nanging mesti kemawon ing salebetipun sanget benten. Ing lebetipun sanget benten. Inggih menika sifat psikologi manungsa. Nanging Gusti Allah ugi nyebul ngangge napas gesang utawi angin pneuma roh dumateng manungsa, sukma dumateng manungsa. Inggih menika roh manungsa jasmani lan tingkatanipun ing sak nginggilipun psikologisipun. Inggih menika ingkang ningali Allah, ingkang gadah raos kangen dumateng Gusti Allah, ingkang gadah kekajengan manembah, awit saking menika manungsa gadah tiga sifat. Piyambakipun menika trinitas, badan utawi kajasmanen, nyawa utawi psikologi, sukma roh utawi pneumatik. Saking psikologisipun inggih menika ingkang dipun sebat Yudas kang mung dikuasani dening pepinginan-pepinginan ing donya iki. Ing salebetipun ayat 19. Sayektosipun para pamirsa, sayektosipun menapa ingkang dumatos wedal dawuhipun manungsa kula limrahipun mbayangaken tiga sifat manungsa kados griya ingkang tingkat tiga. Tingkat kawitan inggih menika kamar nedolan pawon menika saking tetinggalan kajasmanen. Ing tingkat kalih wonten perpustakaan lan kamar musik menika saking tetinggalan psikologis, ing tingkat nginggil wonten papan pangibadah utawi kapel menika saking tetinggalan rohani, ing tingkat nginggil ugi wonten pangandikanipun Gusti awit manungsa mboten saged mangertos tanpa tuntunan Roh Allah. Manungsa limrah malah mboten ngajengaken menika. Perangan rohani wonten ing tingkat inggil piyambak nanging wedal dawah saya tosipun manungsa pecah secara kasukman lan griyanipun jungkir wali. Perangan kados manen wonten ing nginggil piyambak. Manungsa jaman samenika ing salebetipun sifat alamiahipun ingkang dipunutamakaken inggih menika babagan kados manen. Gitu? Daging lan kentang dados ingkang utami. Sego sing dadi utami. Milujengaken badan piyambak dados hukum utami ing salebetipun gesang. Saking perangan jasmani manungsa mboten wonten bentenipun kalian kewan, nanging manungsa ugi dipun jangkepi kalian perangan psikologis. Manungsa emut dumateng badanipun piyambak. Manungsa menika saged ngraosaken musik. Manungsa remen dumateng kaendahan. Manungsa ugi kasrating panerak kasusilan. Inggih menika papan gesangipun perangan ingkang kebak rerasan saking manungsa kados ingkang dipun pratelaken Yudas sing mriki. Awis saking menika ing jaman dawah perangan rohani manungsa pecah. Manungsa boten malih gadah daya nampani Allah, malah piyambakipun dados mangsah Allah. Para pamiyasa. Nanging menawi panjenengan kula sowan dumateng Sang Kristus lan pitados, panjenenganipun minangka juru wilujeng, pramila kita badhe dipun paringi sifat enggal lan kados manungsa enggal, kita saged nanggapi Sang Roh Suci Allah. Nanging kita tasih gadah sifat kedagingan lan kita gesang ing salebetipun kedagingan. Para pamirsa, kula sikik semanten rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh pengiran, matur nuwun kawula sampun ngandharaken pangandikanipun Gusti kangge sedherek kawula menika paduka berkahi. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.